xəttə növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436 77 41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050 744 101 7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Kitab mağazasına Əli və Ninu adı qoymaq Nigar xanımın hardan ağlına gəldi? Kişilərin belə çəkindiyi bir işə, Bakıda kitab dükkanı açmağa Nigar xanım necə cəsarət etdi? Əli və Ninoda ən çox hansı kitablar satılır? Dünyanın ən böyük kitab yarmarkasından qayıdan Nigar xanım orada nələr gördü, nəyə təəccübləndi, nəyə sevindi, nəyə üzüldü? Və nəhayət, Bakı kitab sevən şəhərdir. Can Bakının 3 noyabr qonağı Əli və Nino mağazalar şəbəkəsinin direktoru Nigar xanım Köçərli olacaq. Telefonlarımız 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saati verilişidir. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Azərbaycandakı investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını işitəcəksiniz. Müxbir saatində bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Ən yüksək rəsmi səviyyədə bildirilir ki, Azərbaycanda həm yerli, həm də xarici investorlar üçün cəlb edici imkanlar yaradılıb. Ekspertlər isə son illər turizm sektoruna gözə çarpacaq dərəcədə böyük investisiyalar yönəldildiyini bildirirlər. Bəs görəsən, turizmə yönələn böyük vəsaitlərin qarşılığında Azərbaycanda normal istirahət imkanları yaradılıbmı? Turizm sektorunda dünya liderləri sırasında olan Türkiyənin təcrübəsi nə deyir? Reportajı dinləyək. Azərbaycan turizminin inkişafı ilə bağlı çəkilən reklam çarxları dünyanın məşhur telekanallarında yayımlanmaqdadır.
Azərbaycan, European Charm of the Orient.
Prezident İlham Əliyevin ailə üzvlərində görüntüsü olan bu çarxlar Azərbaycana turist axınının artırılmasına hesablanıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev də deyir ki, Azərbaycan iqtidarı neft sektorundan sonra ən böyük ümidlərini turizmə bağlayır. Rövşən Ağayevin fikrincə, son illər turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcminin artırılması deyilənləri sübut edir. Ancaq investisiyaların həcmi artırılsa da, Rövşən Ağayev yaxın illərdə Azərbaycanda dayanıqlı turizm sektorunun yaradılacağına ümid etmir. Çünki ölkədə turizmin inkişafı üçün vacib olan infrastrukturun yaradılması yubanır.
Turizm regionlarında infrastrukturla bağlı kifayət qədər böyük problemlər var. İstəyir elektrik təminatı ilə, istəyir rabitə təminatı ilə bağlı, qaz təminatı ilə bağlı kifayət qədər problemlər var Qəbələdə, Zaqatalanın özündə. Normal şəkildə gecə qalan turist özü üçün normal bir internetin arası e-maillə məktub yazmaqda problemlər var. Yəni mən bilmirəm bunun normal turizmin inkişafının nəticəsi kimi saymaq olar, yoxsa əgər bütün bu nəticələr varsa.
Rəsmi statistikaya görə 2008-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 1 milyona yaxın olub. Ancaq iqtisadçılar bu məsələnin də bir qədər mübahisəli olduğunu düşünür. Onların fikrincə, qonşu Türkiyədə hətta Azərbaycandakından daha ucuz qiymətə və daha keyfiyyətlə xidmət almaq mümkün olarkən, konfortlu dincəlməyə üstünlük verənlərin Azərbaycana axın etməsi inandırıcı görünmür. Türkiyə isə 2008-ci ilin başlanğıcından təxminən 25 milyon turist qəbul edib. Azadlıq Radiosunun Türkiyə müxbiri Mayıs Əlizadə deyir ki, Türkiyənin dövlət büdcəsində turizmdən gələn gəlirin payı artıq 4%-ə çatıb. Bu isə hökumətin təxminən 30 ilə yaxındır iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasının dərinləşdirilməsi çərçivəsində turizmə böyük dəyər verməsinin göstəricisidir. Mayıs Əlizadə Türkiyənin dünya turizm liderləri sırasına çıxmasını ölkənin keçmiş prezidentlərindən Turqut Özal'ın adı ilə bağlı olduğunu deyir.
Turizmi inkişaf etdirmək üçün bilirsiniz ki, birinci növbədə çox güclü infrastruktura çalışmaları lazım idi ki, limanlar, yollar, kommunikasiya, rabitə. Özal bu addımları attı. Şuna paralel olaraq, xüsusilə ölkənin cənub bölgələrində xəzinəyə məxsus olan torpaqları çox ucuz qiymətə və yaxud da bəzən də müftə havaya olaraq turizm firmalarına verdi ki, onlar orada otellər və yaxud da tətil kəndləri salsınlar və eyni zamanda bank kreditləri vasitəsilə dəstəklədi. Xaricdən gələn kreditlərdən çox ucuz, bəzən işte güzəşsiz kredit verdi ki, turizmin inkişaf etdirilməsi üçün. İnvestisiyaların gəlməsini təşviq etdi. Həm xarici investisiyanın, həm daxili investisiyanın burada çox böyük təşviqlər verdi.
Azərbaycanda isə durum fərqlidir. Ekspertlər deyir ki, monopoliya, dövlətin ayırdığı investisiyaların xərclənməsində şəffaflığın olmaması, bu sahəyə investisiya qoymaq istəyənlərin rüşvətlə üzləşməsi ölkədə rəqabətə davamlı turizmin yaranmasını əngəlləyir. İqtisadçı Zöhrəb İsmailın fikrincə, Azərbaycanda sahibkarlıqla bağlı bütün problemlər turizm sektorunda da yaşanır.
Turizmlə bağlı tutaq ki, fərdi, vətəndaşlar, sahibkarlar layihələr həyata keçirilir. Amma onların da üzləşdiyi çoxlu problemlər var. Birincisi, o torpaq sahələrinin əldə olunmasıdır. Orada onlar rüşvət verməli olurlar və s. Ya da ki, hansısa məmurlar onu administrativ üsullarla vəzifəsindən sui-istifadə edərək əldə edir. Burada artıq rəqabət prinsipi pozuldu. İkincisi, deməli, ümumiyyətlə, turizmin inkişafından danışılır Azərbaycanda, amma turizmlə bağlı litenziyalar var. Həm otel biznesindən məşğul olmaq üçün, həm fərdi turizm biznesindən məşğul olmaq üçün lisenziyalar var. Həmin lisenziyaları da əldə etmək mümkün deyil, onu yalnız rüşvətlə əldə olunur.
Zöhrəb İsmail deyir ki, bu il dövlətin turizm ayırdığı investisiyaların həcmi təxminən 200 milyon manat olub. Bu vəsaitin 123,5 milyonu yalnız bir layihəyə, Qusarda turizm infrastrukturunun yaradılmasına yönəldirib. İqtisadçılar onu da deyir ki, Azərbaycan turizmindən xaricdən qoyulan investisiyaların həcmi bir o qədər böyük deyil. Bu layihələrin ən böyüyünün müəllifi isə İlham Əliyevin kürəkəni Rusiya vətəndaşı Emin Ağalarovdur. Onun Xəzərin Bakı sahillərində tikdiyi turizm kəndinin investisiya dəyəri təxminən 1 milyard dollardır. Media müsahibəsində Emin Ağalarov turizm kəndinin 2009-cu ilin yayından turistləri qəbul edəcəyini bildirib.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda son illər sənayeyi güclü inkişaf yolu keçib. Bu da Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı rəsmi səviyyədə səslənən fikirlərdir. Ancaq ekspertlər iddia edir ki, son illər ölkədə böyük sənaye obyektləri qurulmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadə ilə söhbət edən sahibkarlar deyir ki, monopoliya, gömrük orqanlarındakı özbaşınalıq Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinə ağır zərbə vuran çox ciddi səbəblərdir.
Bugün bütün Azərbaycan telekanallarından, bütün küçələrdə Azərbaycanda istehsal edilən bircə şirənin reklamı var. Mənim o cür yadımdadır ki, 5 il əvvəl tamamilə başqa bir şirə idi. Yenə bir dənə. Biz heç vaxt ikisini yanbayan və onun rəqabətini görmürük. Və bu rəqabət olmayanda da istər istəməz ən yaxşı belə məhsul rəqabət olmayan yerdə istehlakçısını itirir.
İqtisadçı İlham Şaban deyir ki, rəqabətdə davamlı məhsul buraxılsa, dövlət məmurları müəyyən məhsulları nəzarətdə saxlamasa, onda həmin məhsullar əvvəl-axır rəqabətə dözməyib bazardan çıxacaq. Ancaq reallıqda hələlik monopoliya və məmurların himayəsi bunun qarşısını almaqdadır. Son illərdə Azərbaycan sənayesi dövlət məmurlarının dili ilə desək çiçəklənən dövrünü yaşamaqdadır. Məsələn, bu günlərdə prezident bildirib ki, ötən illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına 40 milyard dollara yaxın vəsait qoyulub. Və ya ötən illə müqayisədə bu ilin yanvar-sentyabr aylarında sənaye kompleksində istehsal olunan məhsulların və göstərilən xidmətlərin həcmi 12% artıb. Ancaq iqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, ötən 5 ildə iqtisadi artım birbaşa neft istehsalının, ixracın artması, bir də neftin qiymətinin bahalaşması ilə bağlı olub. İqtisadçı isə bilir ki, artımın bütün iqtisadiyyatda baş verdiyini demək əslində düzgün deyil və bu cür terminologiya əslində cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradır. Onun fikrincə, ötən illərdə heç bir keyfiyyət dəyişikliyi olmayıb, əksinə həcm artımı baş verib. Üstəlik, yenə də sənayenin qeyri-neft sektoru inkişaf eləməyib. Regionlara səfər eləyən prezidentin hər dəfə bölgələrdə yeni müəssisələr açmasına gəlincə, Natiq Cəfərli isə bilir ki, dövlətin əsas vəzifəsi zavod, fabrik açmaq olmamalıdır. Məqsəd iqtisadi şəraiti yaxşılaşdırmaq olmalıdır.
Ölkə prezidentinin müəyyən regionlara səfəri ərəfəsində region rəhbərləri prezidentə xoş gəlsin deyə bəzi istehsal sahələrinin yaranmasını özləri də təşkil eləyərək, yəni heç bir iqtisadiyyata, iqtisadi hesablamalara sökənmədən müəyyən məsələlər açırlar, müəyyən məsələlərin yaradılmasına çalışırlar ki, ancaq prezident gələndə ona xoş gəlsin. Prezident həmin regiona səfər edib qutarandan sonra, səfərindən sonra o məsələlərin əksəriyyətinin taleyi qaranlıq olaraq qalır. Ancaq böyük monopol holdinglərə məxsus olan məsələlərin regionlarda işləməsi bugün də davam edir.
Ekspertlər hesab edirlər ki, son illər ölkədə 1-2 müəssisə istisna olunmaqla ümumilikdə iri sənaye müəssisəsi açılmayıb. Yalnız regionlarda emal müəssisələri yaradılıb ki, onların da bəzilərinin sonrakı taleyi məlum deyil. Ekspertlər bunu müvafiq statistikanın olmaması ya da gizlin saxlanılması ilə əlaqələndirir. Elə hesabkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan Ədalət Abbasovun da şikayəti ondandır ki, dövlətin dəstəyini az hiss eləyirlər. Banklardan kredit götürə bilmirlər. Digər tərəfdən isə idxala köklənmiş Azərbaycanın gömrük sisteminin sahibkarlıq fəaliyyətinə ciddi zərbə vurduğunu deyir.
Bəlkə də 10 ildir, 15 ildir gömrük orqanında ümumiyyətlə islahat aparılmır. Heç bir dəyişiklik olmur. Orada o qədər qara pullar hərəkət eləyir ki, o gömrük orqanında. Malın gətirilməsi, onun sümləşdirilməsi ilə bağlı problemlər bugün də qalmaqdadır.
Məsələ ilə bağlı nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən, nə də Azpromodan Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondundan münasibət ala bilmədik. Ancaq prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bu yaxınlarda yazdığı məqaləsində qeyd edir ki, son 5 ildə sənaye sahəsində həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından sıçrayış olub. Azərbaycanda sənayeləşmənin bu cür yüksək proseslə davam etməsinə ölkənin zəngin valyuta ehtiyatları əlverişli impuls verir. Və Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, 2008-2013-cü illər güclü sənaye istehsalının yaradılması və sənayenin şaxələnməsi dövrüdür. Və növbəti 5 ildə də hökumət sənayeləşmənin inkişafına azı 3 milyard dollar kapital yönətməyə nəzərə tutur. Növbəti illəri əhatə edən dövlət proqramına görə əsas hədəf alüminium, polad, maşın qayırma, yeyinti və yüngül sənaye obyektlərinin yaradılmasından ibarət olacaq. İqtisadçı İlham Şaban isə deyir ki, büdcəsini neft üzərində quran Azərbaycanda neftlə bağlı bir sıra sahələrdə hələ də tənəzzül davam edir. Məsələn, neft kimya sənayesi ya da keçmiş SSR-nin təxminən 3/2-sinin tələbatını ödəyən Azərbaycanın neft maşın qarma zavodları demək olar ki, tamamilə sıradan çıxıb. Qismən dövlət neft şirkətinin ehtiyaclarını ödəyir. İqtisadçılar hesab edirlər ki, Azərbaycan artıq 10 ildən sonra bölgədə neft ixracatçısından daha çox karbohidrogen ehtiyatlarının başlıca tranzit bölgəsi kimi yadda qalacaq və Azərbaycanı da Ərəb dövlətlərinin taleyi gözləyə bilər. Çünki Dubai, Küveyt, Suriya kimi ölkələr neft bumu yaşasalar da bundan yararlanmayıb və 30 il ötməsinə baxmayaraq hələ də idxaldan asılı ölkə olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə bir neçə dövlət proqramı həyata keçirilib. Bu proqramlar çərçivəsində bölgələrdə fermerlərə subsidiyalar ayrılıb. Ayrılan vəsaitlərin fermerlərə çatmasında şəffaflıq qorunurmu? Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
qalmışıq girinc. Nəqliyyat Nazirliyinə gedə-gedməyək, yer istəyirik, ərazi istəyirik, bələdiyyə icazə verilmir satışa.
Aydın İsmailov Masallı rayonunda KAMAZ markalı 3 maşınlarına texniki xidmət göstərən müəssisənin fəaliyyətini heç cür genişləndirə bilmir. Deyir, birincisi müəssisənin fəaliyyətə başlaması üçün Nəqliyyat Nazirliyi həmin sənədləri təsdiqləməlidir. Amma bilmirlər bu sənəd təsdiqlənəcək ya yox. Bundan başqa sahibkar müəssisənin ərazisini bir qədər genişləndirib yeni avadanlıqlar quraşdırmaq istəyir ki, əl əməyindən istifadəni minimuma endirsin.
Bəzi aparaturlar var, onlar götürə bilmirik, qalmışıq mətəl, əl əməyindən işləyirik, əziyyət çoxdur. Məsələn bu kredit məsələdir. Kredit gedirsən vermirlər. Üstündə şapka istənir, nə bilim neyin falan sənədi gətirmiş. Komersiya banka istədiyinə verir, istədiyinə vermir. Ya şapka verəsən, nə bilim neyin yəsən.
Amma İqtisadi İnkişaf Nazirliyində sahibkarlığın inkişafı siyasət şöbəsinin müdiri Samir Nuriyev banklardan kredit alan sahibkarlardan hansısa formada əlavə pul istənilməsinə inanmır.
Mən sözün açığı bu məsələyə bir şübhəylə yanaşıram. Çünki banklar tam özəl təşkilatlardır. Elə deyək də, özəl təşkilatda bu cür yəni şapkalar siz adlandırırsınız və yaxud hansısa bir bu cür halların mən inanmıram. Yəni bizə belə müraciətlər daxil olmamışdır.
Sahibkarlığın inkişafına ciddi diqqət yetirildiyini deyən şöbə müdürünün sözlərinə görə təkcə 2008-ci ildə sahibkarlığa kömək milli fondundan 94 milyon manat kredit verilib. Sami Nuriyev deyir ki, orta və xırda sahibkarlığa yaradılan müsbət şəraiti onların sayının xeyli artmasında da görmək olar.
Bu il 80 mindən artıq hüquqi şəxs qeydiyyatdan keçib və 260 mindən artıq fərdi sahibkarlıq formasında, yəni öz fəaliyyətini hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətində məşğul olmaq istəyən sahibkarlar qeydə alınmışdır.
Sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun 1000 kiçik sahibkarlıq subyekti arasında keçirdiyi sorğuda isə rəy soruşulan sahibkarların yarıdan çoxu bildirib ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olmaq mümkün deyil. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərli xırda və orta sahibkarlıqla məşğul olanlara bəzi icra orqanlarında müdaxilələrin mövcudluğunu inkar eləmir. Amma o burada daha çox sahibkarları günahlandırır və hesab edir ki, onlar öz hüquqlarını və qanunları yaxşı bilmirlər.
Bir çox yerlərdə sahibkarların özləri müəyyən qanunvericiliyi bilmədiklərinə görə, sahibkarlıq sisteminin inkişafı ilə bağlı sahəni bilmədiklərinə görə problemlərlə üzləşirlər.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Badoğlu isə bu nəticəni bölüşmür. O hesab edir ki, sahibkarlıqla bağlı qanunların işləməsi sahibkarların xeyrinə olsa da onlar həmin qanunlarla işləməkdə elə də maraqlı görünmürlər. Və o burada daha çox qanundan kənar ödənişlərin problem olduğunu deyir.
Qanundan kənar o qədər ödənişlər var ki, həm qanundan işləmə, həm də qanundan kənar ödənişləri həyata keçirməklə sahibkarlıqla məşğul olmaq mümkün deyil. Ona görə iki yol var, ikisindən birini seçirlər.
İqtisadçı hesab edir ki, sahibkarların əksəriyyəti rüşvət verib fəaliyyət göstərməyə məcburdurlar və bu iş üsulu bəlkə də onlar üçün daha rahatdır.
Belələr daha çoxdur, çünki bu daha rahatdır, daha asandır. Burada bəlkə qanunların tələblərinə uyğun olaraq uçotdur, qeydiyyatdır, digər məsələlər o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Burada yeganə bir göstərici var, o da dövriyyə, həmin dövriyyə kifayət edir ki, o dövriyyə əsasında həm rəsmi ödənişləri hesablayasan, həm də qeyri-rəsmi ödənişlər.
Qubad İbadoğluna görə əvvəlki illərlə müqayisədə xırda və orta sahibkarlıqla bağlı müəyyən müsbət dəyişikliklər var. Yəni sahibkarlar indi hüquqi normalara uyğun daha sivil fəaliyyət göstərirlər. Amma iqtisadçı hesab edir ki, bu sahədə müəyyən sistem qurulsa da, bu demək deyil ki, sahibkarların problemləri bununla da həll olunub. İqtisadçıya görə yersiz müdaxilə və yoxlamalar, qeyri-rəsmi ödənişlərin artması kimi hallar hələ də qalmaqdadır.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Siz Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Azərbaycanda investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını dinləyirsiniz. Müxbir saatında bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Azərbaycanda hökumət informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə həm nəzarət edir, həm də bu sektordakı böyük payçılardan biridir. Azərbaycanda mobil rabitə sahəsində ciddi rəqabət mühiti hələ də yoxdur. İnternet qiymətləri qonşu Türkiyədəkindən təxminən 20 dəfə yüksəkdir. Sürət isə son dərəcə aşağı. Bu fikirləri Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə ilə söhbətlərində həm informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə ekspertlər, həm də rəsmilər deyib.
Təbii zeytun yağı ilə bəs ağ saçlar...
Dünyada elə ölkələr var ki, televizora mobil telefonda baxırlar. Həmişə səninlə olan əşyanın bircə düyməsini basmaq kifayət edir ki, sevimli verilişinə dağ başında da tamaşa eləyəsin. Bu 3G, yəni 3-cü nəsil GSM sistemi ilə işləyən ölkələrdə mümkündür. Mobil telefonların 3-cü nəslində informasiyanın yayılması 2-ci nəslə, indi Azərbaycanda işlənən nəslə nisbətən bir neçə dəfə sürətlidir. Bu sistem Gürcüstana qədər gəlib, amma Azərbaycana hələ çatmayıb. Mobil rabitə bazarının təqribən 80%-nə nəzarət edən Azercell şirkəti bu sistemi tətbiq eləmək istəyir, amma hələlik icazə ala bilməyib. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirinin müavini İltimas Məmmədov deyir ki, İndi lisensiya sistemini təkmilləşdirirlər.
Düşünürük ki, yaxın vaxtlarda bəli, bu ayrıca yəni mobil rabitə xidmətinə fərqli olaraq daha üst səviyyəli 3G və digər bölümlərə ayrı lisensiya verilməsi ilə bağlı qərar qəbul olunacaq.
Adının çəkilməsini istəməyən telekommunikasiya üzrə ekspert Azadlıq Radiosunu deyir ki, hökumətin 3G üçün lisensiyanı gecikdirmədə məqsədi var. İstəyir ki, bu lisensiyanı bazarda ona daha yaxın olan şirkətlər alsın. İndi Azercell bazarda kifayət qədər güclüdür. İllər əvvəl olduğu səviyyədə himayə edilmir. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev bu məlumatı belə şərh eləyir.
Lisensiyanın verilməsinin uzadılmasına heç bir ciddi əsas yoxdursa, qanunla müəyyən olmuş əsaslar yoxsa, bunun verilməməsi qanunsuzluqdur, qanun pozuntusudur. Yəni tərəflərin hər ikisinin mövqeyini vermək üçün sözlər əsaslandırılır. Əgər belə bir şey yoxsa, demək, bu bazara daxil olmuş hər hansı bir bazar, hazırda bazarda payı az olan hansısa mobil şirkət, mobil o əlaqə, mobil rabitə şirkətlər mövqeyini möhkəmləndirməyə xidmət edir ki, Azercellin mövqeyi zəifləsin, digərlərin ki, güclənsin.
Azər Mehdiyev. Amma Azercell şirkətinin sözçüsü Rüfət Abbasov hökumətin ÖGE münasibəti barədə versiyanı qəbul eləmir. Deyir ki, əksinə onlar hökumətlə əməkdaşlıqdan razıdırlar. Müşahidəçilər deyirlər ki, 3G kimi yeni texnologiyaların tətbiqi informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sektorunu inkişaf elətdirərdi. Yeni texnologiyaların tətbiqi bu sahədə gəlirləri daha da artırardı. Amma iqtisadiyyatın başqa sahələri kimi bu sahədə azad deyil. İndi dövlət büdcəsində informasiya texnologiyalarından gələn gəlir 0,5%-dir. Ümumdaxili məhsulda bu sektorun payı 2%-ə çatmır. Amma Finlandiyada, Baltikyanı ölkələrdə bu rəqəm 10-12%-ə qədərdir. Ümumiyyətlə, ekspertlərin fikrincə, post-industrial cəmiyyətlərdə informasiya texnologiyaları sektoru büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu.
Kompüter avadanlıqlarına kimi, telekommunikasiya avadanlıqlarına kimi, bunlar ölkədə istehsal olunmur, bunlar ölkəyə gətirilməlidir, ölkədə tələb olunan deyək ki, elektron avadanlıqlar, kompüter avadanlıqları, rabitə avadanlıqları, telekommunikasiya avadanlıqları yeniləşməlidir. Çünki bizdə olan mövcud baza köhnədir, yenilərin gəlməsi də müəyyən vəsaitlər tələb edir və bunu da dövlət eləməli deyil. Azərbaycan dövləti bu siyasətə dəstək verməlidir. Bunu eləməlidir şirkətlər. Şirkətlər fəaliyyət üçün Azərbaycan bazarında rəqabətli mühit yaratmaq lazımdır ki, şirkətlər görsünlər ki, doğrudan da bu bazar birbaşa deyək ki, dövlət insarında deyil, ayrı-ayrı müəssisələrin insarında deyil və bu bazar inkişaf edən bazardır. Onda maraq yaranacaq və xaricdən yeni texnologiyalar, avadanlıqlar, qabaqcıl təcrübələr ölkəyə gələcək.
Azərbaycanda isə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi həm bu sahədə idarə etməni həyata keçirir, həm də bazarın iştirakçısıdır. Məsələn, Nazirliyin təşkilatı Aztelekom həm idarə edici qurumda, həm də ki, rayonlarda bütün telekommunikasiya xidmətlərini özü göstərir. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, elə bu səbəbdən də Nazirliklə özəl sektorun maraqları toqquşur.
Dünyada ümumiyyətlə müstəqil telekommunikasiya qurumu var. Məsələn, Gürcüstanda, məsələn, Ukraynada. Bazarı tənzimləyən müstəqil qurumdur. Necə Milli Tele Radio Şurası? Deyək ki, Milli Prezident tərəfindən irəli sürülür bu şuranın nümayəndələri. Milli Məclis tərəfindən təsdiq olur. Adı olur belə. Azərbaycanın Milli Müstəqil Tənzimləyici Qurumu telekommunikasiya, informasiya, kommunikasiya texnologiyaları üzrə müstəqil tənzimləyici qurum, dövlət qurumu.
Osman Gündüz deyir ki, bu sahədə çatışmayan cəhətlər çoxdur. Məsələn, internet xidməti Türkiyədəkindən hələ də 20 dəfədən də çox bahadır. İnternetin sürəti xeyli aşağıdır. Azərbaycanda istifadəçilərin hələ də 60%-i internetə modemlə daxil olurlar. Başqa ölkələrdə modem çoxdan arxivə köçüb. Bütün bu problemlərin kökündə isə ekspertin fikrincə hökumətin bazarı azad buraxmaması dayanır. Heç İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikayıl Cabbarov da informasiya texnologiyaları sahəsində rəqabətlə bağlı problemin olması məsələsini inkar eləmədi. Bu sektorda rəqabət mühiti sizi qane eləyir?
İstənilən sektorda biz rəqabətin daha rəqabət hər bir zaman artmalıdır.
Azərbaycanda rəqabətə davamlı məhsullar istehsal olunurmu? Avropada yaşayan Azərbaycanlılar, belə demək mümkünsə, doğma məhsulları niyə Avropa bazarlarında görmürlər? Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar ekoloji standartlara hansı səbəblərdən cavab vermir? Bu sualların cavabını yenə
Maarif Çingizoğlu aktarıb.
Azərbaycan Avropa ölkələrinə hansı növ kənd təsərrüfatı malları ixrac edir? Bu sualın bir cavabı var. Bu cavab da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində idarə rəisi Sabir Vəliyevə məxsusdur.
Yox, Avropa ölkələrini yox.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı malları yalnız keçmiş Sovet respublikalarından dördünə göndərilir.
Rusiya, Belarusiya, Ukrayna, Kazakstan bu ölkələrə.
Bəs bu ölkələrə göndərilən mallar Avropa və Amerikaya niyə göndərilmir? Sabir Vəliyev bunu həmin ölkələrin daxili bazarlarının ciddi qorunması və məhsul istehsalının həddən artıqlığı ilə izah edir.
Avropada bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı o qədər artıqdır ki, onu bizdən almaz heç vaxt.
Almaniyada yaşayan Rövşən Qəmbər deyir ki, 19 yaşından Almaniyada olsa da, indiyə qədər cəmi 2 növ Azərbaycan məhsuluna rast gəlib. Feyxua və Nara. Rövşən Qəmbər deyir ki, onlar bəzən Almaniyadakı azərbaycanlılarla bu məsələni müzakirə edirlər, yollar axtarırlar. Amma o hesab eləyir ki, Avropa bazarına keyfiyyətli mal çıxarmaq üçün ilk növbədə həmin məhsulu istehsal edən keyfiyyətli mütəxəssis olmalıdır.
Və bu mütəxəssislər sözsüz ki, Avropa standartlarına uyğun keyfiyyətli məhsullar çıxarda bilərlər.
Bu, Avropada Azərbaycan məhsullarını görmək istəyən Rövşən Qəmbərin fikirləri idi. Bakının Zirə qəsəbəsində istilxanalarda bir il əvvələ qədər pomidor və xiyar yetişdirən Zakir İbrahimov isə bilir ki, avtomobil işini ilə, odunla, keyfiyyətsiz mazutla, keyfiyyətli məhsul istehsal etmək və onu Azərbaycandan başqa harasa göndərmək qeyri-mümkündür.
Zirəyə bir dənə şərait yaratsınlar, qazını verisindən normalini dünyanın bütün ölkələrinə pomidor xiyar göndərər. Özü də ki, şəkil kimi.
Zakir İbrahimov deyir ki, bəzən el olurmuş ki, əlatsızlıqdan ötən ildən qalan politilin örtüyü yandırıb, istilxananı qızdırırmış. Sonda isə bu onu bezdirib və bu işdən əl çəkib.
Kiyonka yox deyib panikin üstündə. Onları yığmışam, gecələr yandırmışam səhərə qədər.
Zakir İbrahimov deyir ki, his, mazut qoxusu gələn xiyar pomidor Avropalının nəyini lazımdır? Heç hisli, mazutlu olmasa belə Avropaya, Azərbaycandan mal çıxarmaq çətin məsələdir. İqtisadçı Azər Mehdi bu fikirdədir. O isə bilir ki, Avropa bazarlarına gedəcək mal ilk növbədə ekoloji baxımdan təmiz olmalıdır. Azər Mehdi 1-2 il əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına aparılan fındıqla bağlı qalmaqalı yada salır. Onun sözlərinə görə sonda məlum olub ki, Avropaya aparılan fındığın saxlanma şəraiti standartlara uyğun olmadığından məhsulun keyfiyyətində ciddi problemlər var. Nəticədə Azərbaycan malı Avropaya buraxılmayıb. Standartları tətbiq etmək üçün isə ekspertin fikrincə həm istehsalçıdan hərəkət həm də hökumətdən bərəkət lazımdır.
Çünki bu müəyyən kvotalarla, müəyyən sanitar və fitosanitar normalarla tənzimlənir və həm də bu bazarlarda Azərbaycan üçün həmin bazarlara daxil olması razılaşdırılmalıdır. Yəni bütün bunlar təbii ki, razılaşdırılmır. Bu açıq bazar prinsiplərinə nə dərəcədə uyğundur? Məsələn, ibarət Avropada kənd təsərrüfatı bazarları çox kəskin şəkildə qorunur.
Bundan başqa bu ölkələrdə xidmət mədəniyyəti çox yüksəkdir. Yəni həmin məhsullar istehlakçılara onların zövqünə uyğun təqdim edilir. Bundan da başqa iqtisadçı deyir ki, Azərbaycandan Avropa ölkələrinə mal aparmaq üçün sanitar gigiyenik standartlara uyğunluğu təsdiqləyəcək sənədlər lazımdır. Həmin sənədləri almaq isə indiki məqamda çox çətin məsələdir. Digər tərəfdən öz daxili bazarını qorumağa çalışan Avropa belə sənədlərin verilməsində heç maraqlı da deyil. Bəzi dünya ölkələrində görünən Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarına gəlincə, Azər Mehdiyev deyir ki, çox az rast gəlinən həmin məhsulları çətinliklə də olsa Avropaya mal çıxarmaq hüququ qazananlar aparır. Bəzən də elə olur ki, Azərbaycan məhsulu adı altında satılan mallar elə həmin ölkələrdə istehsal olunur.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Bu dəfə Azadlıq Radiosu müxbirləri Azərbaycandakı investisiya mühiti ilə bağlı reportajlarını təqdim etdilər. Verilişdə bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksün ətdənizdən. Yanacağının qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.